Od pojave ogromnog broja ljudi na trgu Tahrir tokom zimskih mjeseci 2010. godine, akademska zajednica i aktivisti su obnovili svoje interesovanje za različite vidove javnih okupljanja i njihove posljedice. To pitanje je u isti mah veoma staro i savremeno. Grupe ljudi koji su se u velikom broju iznenada okupljale mogu biti izvor nade, ali i straha, i baš kao što uvijek postoje dobri razlozi za strah od delovanja mase, ta nepredvidiva okupljanja su također dobra osnova za prepoznavanje političkog potencijala. Teorije demokratije uvijek su se na neki način plašile mase, čak i kada je ona potvrđivala značaj ispoljavanja opšte volje, posebno u obliku neposlušnosti. Literatura na tu temu je opsežna i postoji težnja ka ponovnom vraćanju različitim autorima kao što su Edmund Burke i Alexis de Tocqueville, koji se prilično eksplicitno pitao da li strukture demokratskih država mogu preživjeti nekontrolisano ispoljavanje narodne suverenosti ili da li se vladavina naroda prenosi na tiraniju većine. Te važne rasprave u teoriji demokratije u ovoj knjizi neću kritikovati niti ću o njima suditi, već ću samo sugerisati da postoji tendencija da se rasprave o narodnim demonstracijama rukovode strahom ili haosom, ili pak radikalnom nadom u budućnost, te su tako strah i nada kompleksno isprepletani. Beležim te stalne napetosti u teoriji demokratije da bih na samom početku podcrtala određeno neslaganje između političke forme demokratije i načela narodnog suvereniteta, jer to nije isto. Uistinu je važno držati ih odvojeno ukoliko hoćemo da razumemo kako ispoljavanje opšte volje može dovesti u pitanje određeni politički oblik, naročito onaj koji se naziva demokratskim, iako se njegovom kritikom ta tvrdnja preispituje. Taj princip je jednostavan i dobro poznat, ali su u igri pretpostavke koje nam i dalje ne daju mira. Mogli bismo ozbiljno pokušavati da razlučimo šta je pravi oblik demokratije i jedino doći do zaključka da je ona polisemična. Ukoliko demokratiju čine svi ti politički oblici koji se nazivaju demokratskim ili se uobičajeno nazivaju demokratskim, onda usvajamo neku vrstu nominalističkog pristupa cijeloj stvari. Međutim, ako se politički poreci smatraju demokratskim, u tom slučaju se otvara prostor za borbu koja se odnosi na značenje demokratije, naime za onu vrstu borbe koja nema uvijek oslobađajući oblik. Mogli bismo da prosudimo koja su savremena okupljanja istinski demokratska, a koja nisu. A za početak možemo uočiti da borbu za demokratiju kao termin odlikuje nekoliko političkih situacija. Čini se veoma važnim kako tu borbu imenujemo, budući da se pokret u nekim prilikama smatra antidemokratskim, šta više terorističkim, a u drugim prilikama ili kontekstima se isti taj pokret razume kao napor naroda da realizuje inkluzivniju i zdravu demokratiju. Ploča se lako može okrenuti, tako da kada su zahtjevi strateških saveza u odnosu na određenu grupu u jednoj prilici teroristički, a u nekoj drugoj su demokratski savezi, vidimo da se demokratija, koja se smatra apelacijom, lako može tretirati kao strateški diskurzivan termin. Dakle, osim nominalista koji misle da su demokratije oblici vladavine koji se tako nazivaju, postoje i diskurzivni stratezi koji, oslanjajući se na modele javnog diskursa, marketinga i propaganda, donose odluke u vezi s pitanjem koje će države i narodni pokreti biti nazivani demokratskim, a koji neće. Razume se, izazov je reći da je demokratski pokret onaj koji nosi to ime ili pak tim imenom sam sebe naziva, ali to bi značilo odustati od demokratije. I pored toga što demokratija upućuje na moć samoodređenja, teško da iz toga slijedi da neka grupa koja sebe odredi kao predstavnika naroda s pravom može tvrditi da ona jeste narod. U januaru 2015. godine Pegida, Evropske patriote protiv islamizacije Zapada, jedna otvoreno anti-imigrantska politička partija u Njemačkoj, je tvrdila: mi smo narod. To je jedna praksa samoimenovanja koja je upravo nastojala da isključi muslimanske imigrante iz operativne ideje o naciji, što je učinila asocirajući na izraz popularizovan 1989. dajući tako jedno novo, obskurnije značenje ujedinjenju Njemačke. Angela Merkel je odgovorila: islam je deo Njemačke. Otprilike u isto vrijeme kada je vođa Pegide prokazan zbog toga što se oblačio kao Hitler prilikom jednog fotografskog snimanja i bio prinuđen da zbog toga da ostavku. Sirov materijal poput ovog slikovito postavlja pitanje ko je zaista narod? Koja funkcija diskurzivne moći obuhvata narod u datom trenutku i u koju svrhu? Narod nije neka data populacija, nego ga konstituišu linije demokratije koje implicitno ili eksplicitno uspostavljamo. Posljedica je da kada želimo da testiramo da li je neki od datih načina na koji se narod pozicionira inkluzivan, daljom demarkacijom možemo jedino da ukažemo na populaciju koja je isključena. U takvim okolnostima postaje veoma problematično razmatrati samokonstituisanje. Ne funkcioniše svaki diskurzivni napor da se ustanovi ko čini narod. Često je u igri jedna tvrdnja koja je ulog hegemonije. Dakle, kada jedna grupa ili skup ili orkestrirani kolektiv sebe nazove narodom, onda se diskurs usmerava određenom pravcu i pretpostavlja se ko je uključen, a ko nije, i na taj način nesvjesno upućuje na populaciju koja nije narod. Uistinu, kada se borba u vezi s tim ko je narod intenzivira, jedna grupa se suprotstavlja vlastitoj verziji naroda, onima koji su izvan, onima za koje se smatra da su prijetnja po narod, ili se suprotstavljaju predloženoj verziji naroda. Posljedica je da imamo one koji hoće da odrede šta je narod, jednu grupu koja je značajno manja od naroda kojeg tako hoće da definiše, definisan, jasno razgraničen narod u smislu tog diskurzivnog uloga, narod koji nije narod i one koji potonju grupu pokušavaju da uspostave kao deo naroda. Što više, kada kažemo svako, nastojeći da uspostavimo jednu sveobuhvatnu grupu, mi još uvijek implicitno pretpostavljamo ko je uključen, te stoga teško preovladavamo ono što su Chantal Mouffe i Ernesto Laclau sasvim tačno opisali kao konstitutivno isključivanje, kojim se uspostavlja svaki pojam inkluzije. Politička zajednica se pozicionirala kao jedinstvena, što ona nikada ne može biti. Međutim, taj zaključak ne mora biti ciničan. S obzirom na to da je svaka formacija naroda parcijalna, onima koji u duhu realne politike veruju da bi to jednostavno trebalo prihvatiti kao činjenicu politike, suprotstavljaju se oni koji hoće da ukažu na različite oblike isključivanja i odupru im se, često dobro znajući da potpuna inkluzivnost nije moguća, ali za njih borba ne prestaje. Razlozi za to su najmanje ruku dvojaki. S jedne strane, mnoga isključivanja su učinjena nehotice, budući da su često naturalizovana, uzeta kao stanje stvari, a ne kao eksplicitni problem. Drugo, inkluzivnost nije jedini cilj demokratskih politika, naročito radikalno demokratske politike. Razume se, tačno je da ona verzija naroda po kojoj su neki ljudi isključeni nije inkluzivna, te zbog toga ta verzija i nije reprezentativna. Ali je isto tako tačno da svako utvrđivanje ko čini narod podrazumeva čin demarkacije povlačenjem linije obično na osnovu nacionalnosti ili u odnosu na nacionalnu državu u pozadini. I ta linija momentalno postaje sporna granica. Drugim rečima, ne postoji mogućnost naroda, a da se negdje ne povuče diskurzivna granica, bilo da je reč o linijama duž postojećih nacionalnih država, rasnih ili lingvističkih zajednica, ili pak duž linija političkih naklonosti. Diskurzivni pomak ka uspostavljanju naroda na jedan ili drugi način ulog je u prepoznavanju, priznavanju granica, bilo da ih razumemo kao granice nacije ili kao granice klase ljudi koje treba smatrati priznatim, odnosno prepoznatim, kao narod. Prema tome, jedan od razloga što inkluzivnost nije jedini cilj demokratije, posebno radikalne demokratije, jeste taj što se demokratska politika mora baviti time ko se računa kao narod, kako je demarkacija sprovedena, što u prvi plan iznosi pitanje ko je narod, šaljući time u zapećak, na marginu, u zaborav, one ljude koji se ne računaju kao narod. Poenta demokratske politike nije samo u tome da se prepoznavanje jednako proširi na sve ljude, nego u razumevanju da se jedino promjenom odnosa između prepoznatljivog i neprepoznatljivog može razumeti i zagovarati jednakost i da se koncept naroda otvara za dalju razradu. Šta više, kada se forma prepoznavanja proširi na sve ljude, i dalje je na snazi pretpostavka da je područje onih koji ostaju neprepoznatljivi ogromno i da se sama moć diferenciranja reprodukuje svaki put kada se taj vid prepoznavanja proširi. Paradoksalno je da kada se određeni vid prepoznavanja proširi, ta oblast neprepoznatljivog ostaje očuvana i shodno tome se proširuje. Možemo zaključiti da se implicitne i eksplicitne forme nejednakosti, koje se ponekad reprodukuju posredstvom elementarnih kategorija inkluzije i prepoznavanja, moraju sagledati kao deo vremenski otvorene demokratske borbe. Isto se može reći i za eksplicitne i implicitne forme spornih politika granica koje su podignute zahvaljujući nekim od najelementarnijih formi upućivanja na narod, populaciju i narodnu volju koje su shvaćene kao date. Posljedica je da nas taj uvid u isključivanje koje opstaje primorava da se vratimo procesu imenovanja i preimenovanja, obnavljanja onoga što mislimo kada kažemo narod i što razni ljudi misle pozivajući se na taj termin. S obzirom na to da nisu sva diskurzivna delovanja koja idu u pravcu prepoznavanja i pogrešnog prepoznavanja naroda eksplicitna, problem demarkacije uvodi još jednu dimenziju ovog problema. Moć diskurzivnih delovanja u izvesnom stepenu funkcioniše performativno. To znači da tu vrstu delovanja pokreću određene političke distinkcije, uključujući nejednakost i isključivanje, iako ih ne imenuju uvek. Kada kažemo da je nejednakost delotvorno reprodukovana kad su narodi samo delimično prepoznatljivi ili su šta više potpuno prepoznatljivi u okviru restriktivnih nacionalnih termina, onda tvrdimo da pozicioniranje naroda čini više od pukog imenovanja naroda o kojem je reč. Čin razgraničenja funkcioniše u skladu s performativnom formom moći, a ona uspostavlja osnovni problem demokratije čak i onda, ili upravo onda, kada nam daje svoj ključni termin narod. Mogli bismo se duže zadržati na ovom diskurzivnom problemu, jer tu je uvek otvoreno pitanje da li su narod isti oni koji iskazuju opštu volju i da li se taj čin samoimenovanja kvalifikuje kao samoodređenje i da li je on uopšte validan izraz opšte volje. Ovdje je također u igri koncept samoodređenja, a time posredno i ideja o narodnom suverenitetu. Koliko god da je važno razjasniti ovaj leksikon demokratske teorije, posebno u svetlu nedavnih rasprava o tome da li je bilo koje javno okupljanje i demonstracije koje smo vidjeli tokom Arapskog proljeća, pokreta Okupiraj ili demonstracija protiv prekarijata, i postaviti pitanje da li se ti pokreti mogu protumačiti kao istiniti i perspektivni primjeri opšte volje, volje naroda. U ovom se tekstu tvrdi da te scene ne treba tumačiti samo u smislu verzije naroda koji ih eksplicitno pokreće, nego i u odnosu na odnose moći koji ih ozakonjuju. Ozakonjivanje je prolazno uvek kad ostane van parlamentarno, a kad ta okupljanja otkriju nove parlamentarne forme, rizikuju da izgube svoj karakter opšte volje. Narodna okupljanja se dešavaju neočekivano i ona prestaju pod dobrovoljnim ili nedobrovoljnim uslovima. Rekla bih, njihova prolaznost je povezana s njihovom kritičkom funkcijom. Utoliko što je kolektivni izraz opšte volje u stanju da dovede u pitanje legitimnost vlade koja tvrdi da zastupa narod, on također može i da se izgubi u formama vlasti koju podržava ili uspostavlja. U isti mah vlade ponekad nastaju i nestaju samo zahvaljujući delovanju jednog dela naroda, tako da su te orkestrirane akcije na sličan način prolazne i sastoje se u povlačenju podrške, dekonstituisanju prava koje vlada polaže na legitimnost, ali i u konstituisanju novih formi. S obzirom na to da opšta volja ostaje u obliku formacija koje uspostavlja, ona također mora nastojati da se u njima ne izgubi, ukoliko hoće da zadrži pravo da povuče svoju podršku svakoj onoj političkoj formaciji koja ne uspe da održi legitimnost. Kako dakle da mislimo o tim prolaznim i ključnim okupljanjima? Jedan važan argument koji iz toga slijedi jeste da je važno da se tela okupljaju i da politička značenja ozakonjena demonstracijama nisu samo ona koja su ozakonjena diskursom, bilo u pisanoj ili govornoj formi. Razne vrste otelovljenog delovanja, po onome što ona jesu, ne označavaju, strogo govoreći, ni ono diskurzivno, niti ono preddiskurzivno. Drugim rečima, te forme okupljanja već označavaju ono što prethodi, i to je odvojeno od svih zahteva koje postavljaju. Tiha okupljanja, uključujući bdenja ili sahrane, često označavaju više od bilo kojeg pisanog ili izgovorenog objašnjenja onoga što ona jesu. Te forme otelovljenja i mnoštvena performativnost su važne komponente za svako razumevanje naroda, iako je on nužno parcijalan. Ne mogu se svi pojaviti fizički, a mnogi koji se ne mogu pojaviti, koji su sprečeni ili funkcionišu preko virtuelnih ili digitalnih mreža, isto su tako deo naroda, a određuje ga upravo to što je sprečen da se fizički pojavi u javnom prostoru. I to nas primorava da ponovo razmotrimo restriktivne načine, zahvaljujući kojima su javnu sferu nekritički pozicionirali oni koji imaju potpun pristup i prava na pojavljivanje na platformi koja im je namenjena. Ovdje se dakle pojavljuje drugi smisao ozakonjenja u svetlu otelovljenih oblika delovanja i pokretljivosti, označavajući više od onoga što govori. Ako razmotrimo zašto je sloboda okupljanja odvojena od slobode izražavanja, onda vidimo da je to upravo zato što je moć ljudi da se okupe po sebi jedno važno političko pravo koje je sasvim različito od prava da oni izgovaraju ono što žele u trenutku kad se okupe. Okupljanje označava više od izgovorenog i taj način označavanja je orkestriran telesnim ozakonjenjem, jednim vidom pluralne performativnosti. Na osnovu starih navika možemo biti u iskušenju da kažemo, ali ako okupljanje označava, onda je ono svakako diskurzivno. I to može biti istina. Međutim, ta nam poveznica, čak i ako povezuje, ne dopušta da preispitamo važan hijazmatski odnos između vidova lingvističke performativnosti i vidova telesne performativnosti. One se preklapaju. Nisu sasvim različite, svakako nisu identične. Kao što je Shoshana Feldman pokazala, čak je i govorni čin impliciran u materializovanim uslovima života. Vokalizacija iziskuje govorni organ ili tehnološku protezu. Ponekad je ono što se označava kao sredstvo izražavanja potpuno drugačije od eksplicitnog cilja govornog čina kao takvog. Performativnost se često povezuje s individualnim izvođenjem i time se možda može pokazati da je važno ponovo razmotriti one forme performativnosti koje funkcionišu samo u formi koordinisane akcije, čiji su uslovi cilj da se ponovo uspostave pluralne forme moći delovanja i društvenih praksi otpora. Dakle, taj pokret ili mirovanje, to parkiranje moga tela usred delovanja nekog drugog, nije ni moj ni tvoj čin, nego nešto što se događa zahvaljujući odnosu između nas, uzdiže se iz tog odnosa, kolebajući se između ja i mi, hoteći da istovremeno očuva i razveje proizvodnu vrijednost te protivrečnosti, jedan aktivan, svrhovit i održiv odnos, kolaboracija, za razliku od halucinatornog stapanja ili konfuzije. Mi, narod, je izraz u preambuli Ustava Sjedinjenih Država za koji se kaže da je zakonski prekid Sjedinjenih Država sa Britanijom, ali također i jedan izraz koji se posredno priziva u brojnim javnim okupljanjima koja nemaju zajednički zakonski okvir sa Sjedinjenim Državama. Jedan takav slučaj je i naslov knjige Tijena Balibara, Mi, narod Evrope. Činjenica je da je to izraz koji se zapravo rijetko izgovara ili piše, pa ipak, da li se njegova performativna snaga prenosi nekim drugim sredstvima? Moja polazna tačka u ovom poglavlju nije samo pokret okupiraj, nego su to i druge vrste okupljanja koja se javljaju upravo kada se javni prostor rasprodaje ili zbog toga što podleže različitim vrstama bezbednosne kontrole, kao i pokreti za javno obrazovanje u Čileu, Montrealu i u čitavoj Europi, kada se studenti bune protiv srezavanja budžeta i standardizacije protokola o izuzetnosti. Ne bih htjela da tvrdim kako su sva ta okupljanja ista, niti da ona izražavaju savršeno paralelne strukture. Kojim se to sredstvima zahtjeva pravo na javni prostor? Ako to nije uvijek jezik koji imenuje i formira ljude kao jedinstvo, onda je to možda zauzimanje mesta drugim telesnim resursima, ćutanjem, orkestriranim pokretima, mirovanjem i istrajnim grupisanjem tela u javnom prostoru tokom čitavog dana i noći, što je bilo obeležje pokreta okupiraj. Možda nas ta nedavna okupljanja nagone da se zapitamo da li je potrebno da revidiramo svoje ideje o javnom prostoru da bismo razmotrili te oblike saveza i solidarnosti koji samo donekle zavise od toga da li smo u stanju da se pojavimo na javnom trgu. Razume se, to je bila i čuvena tvrdnja Hane Arendt, da politika ne samo da zahtjeva prostor pojavljivanja, nego i tela koja će se pojaviti. Za Hanu Arendt je pojavljivanje bilo uslov govorenja i samo se javni govor zaista računao kao delanje. U revolucijama, rekla nam je, postoji određeno koordinisano delanje ili pluralna akcija, ali da li bi ona dopustila da pluralno kretanje tela artikuliše ono mi, pluralnost koja se smatra suštinskom za demokratiju? Kako bi trebalo da razumemo javno okupljanje kao političko ozakonjivanje koje je odvojeno od govora? Postoje brojni primjeri kada se ljudi okupe i oblikuju jedan način govora koji ih čini kolektivom i zahtevaju promjenu politike, razotkrivajući odsustvo legitimnosti države ili raspad vlasti. Iako je neko vrijeme izgledalo da je trg Tahrir simbol demokratske moći javnih okupljanja, vidjeli smo kako kontrarevolucije primjenjuju vlastite ideje o tome ko je narod, čak i ako navlače policiju i vojne vlasti, koje napadaju i nezakonito pritvaraju ljude. Dakle, ako dopustimo da ovaj sve zastupljeniji primjer rukovodi našim mišljenjem, onda nijedno narodno okupljanje ne predstavlja sveukupnost naroda, već svako pozicioniranje naroda okupljanjem rizikuje ili poziva na niz sukoba koji posljedično ubrzano uvećavaju sumnju u pogledu toga ko zaista jeste narod. Najzad, hajde da pretpostavimo da nijedno okupljanje s pravom ne može postati osnova za generalizacije u vezi sa svim okupljanjima i da je napor da se određene pobune ili mobilizacije povežu s demokratijom kao takvom izazov po sebi, uzbudljiv koliko i pogrešan. On iznenada prekida sukobljavajuće procese zahvaljujući kojima se ideja o narodu artikuliše i o njoj se pregovara. Na neki način problem je epistemološki. Da li ikada možemo znati ko smo mi koji se okupljamo na ulici i da li bilo koje dato okupljanje zaista predstavlja narod kao takav? Da li bilo koje dato okupljanje može predstavljati ono što mislimo pod slobodom okupljanja kao takvom? Svaki primjer promašuje, pa ipak postoji tendencija da se određene teme vraćaju, tako da ponovo možemo pristupiti načinu na koji se ta tvrdnja mi narod pravi. Ponekad je to sasvim eksplicitno borba riječima, političkim označiteljima ili slikama i opisima. Ali pre nego što bilo koja grupa počne da raspravlja o tom jeziku, postoji to stapanje tela koja govore po svoj prilici na drugačiji način. Okupljanja se potvrđuju i ozakonjuju i govorom i tišinom, delanjem ili mirnim nedelanjem, gestom, zajedničkim okupljanjem kao grupe tela u javnom prostoru, organizovanih infrastrukturom, vidljivih, opipljivih, čutih, izloženih na načine koji su kako svesni, tako i nevoljni, međusobno zavisnih u jednom obliku koji je u isti mah i organizovan i spontan. Dakle, hajde da od samog početka pretpostavimo da se neka grupa ne okuplja kao narod putem posebnog i preciznog govornog čina. Iako često mislimo da je deklarativni govorni čin kojim to mi narod konsoliduje svoj narodni suverenitet, onaj koji proističe iz te vrste okupljanja, možda je prihvatljivije reći da to okupljanje već govori pre nego što izgovori bilo koju reč, da se okupljanjem već ozakonjuje opšta volja. Ozakonjivanje označava na potpuno drugačiji način od onog na koji pojedinačan i unifikovan subjekt deklariše svoju volju vokalizujući svoj predlog. To mi, koje se oglašava u jeziku, već su ozakonila tela koje se okupljaju, njihovi gestovi i kretnje, njihovi glasovi i načini orkestriranog delanja. Delati orkestrirano ne znači delovati usklađeno. Može se desiti da se ti ljudi kreću ili govore u nekoliko različitih smerova odjednom, pa čak i sa suprotnim namerama. I to ne znači da oni izgovaraju iste reči, iako se to ponekad dešava dok skandiraju ili sprovode verbalnu štafetu, kao što je bio slučaj u javnim okupljanjima pokreta Okupiraj. Ponekad narod dela kolektivnim ćutanjem ili ironičnom upotrebom jezika. Njegov humor, pa čak i ismevanje, poprimaju i preuzimaju jezik čije uobičajene ciljeve hoće da poremeti. Postoje već dve poente koje bih htjela da podcrtam. Prva je da sve činovi zahvaljujući kojima se ljudi okupljaju i potvrđuju kao narod, mogu vokalizovati ili ozakoniti i na drugi način. Druga poenta je da treba da budemo u stanju da o tim činovima mislimo kao o pluralnom delanju, pretpostavljajući pluralnost tela koja ozakonjuju svoje konvergentne i divergentne svrhe, na način koji ne uspeva da se uskladi s nekom pojedinačnom vrstom delanja, niti da se svede na neki pojedinačan zahtev. Za nas će ovdje problem biti pitanje kako se to politika menja kada ideja o apstraktnim pravima, koja glasno traže pojedinci, uzmiče pred pluralnošću otelovljenih aktera, koji ozakonjuju svoje zahteve ponekad putem jezika, a ponekad ne. Razmotrimo dakle kako bismo u svetlu obrta unutar tog okvira mogli razumjeti slobodu okupljanja. U kom smislu je reč o pravu i kako se ono traži? Šta to pravo pretpostavlja u vezi s tim ko smo i ko možemo biti? Pravo na slobodu okupljanja je do sada dobro dokumentovano u međunarodnom zakonu. Međunarodna organizacija rada je jasna u pogledu toga da su prava na okupljanje ili prava na povezivanje u vezi s pravima na kolektivno pregovaranje. To znači da se ljudi okupljaju da bi pregovarali o uslovima rada, uključujući zahteve za bezbednošću, sigurnošću posla i zaštitom od eksploatacije, ali također i pravo na kolektivno pregovaranje kao takvo. To pravo okuplja radnike. Niko nema pravo na okupljanje bez grupe drugih koji su u strukturno sličnoj poziciji u vezi s radnom snagom. U nekim diskursima o ljudskim pravima, sloboda okupljanja je opisana kao osnovni oblik slobode koji zavređuje zaštitu vlade, što znači da su vlade obavezane da tu slobodu zaštite. Paradoksalno, vlade moraju zaštititi slobodu okupljanja od mešanja vlade, što je način da se kaže da vlade imaju striktnu obavezu da se uzdrže od napada na prava okupljanja nelegitimnom upotrebom policije i pravnih moći da privedu, pritvore, maltretiraju, cenzurišu, uhapse, povrede ili ubiju. Kao što možemo vidjeti u toj formulaciji, od samog početka postoji rizik. Da li sloboda okupljanja zavisi od toga da li će vlada zaštititi ili od toga da bude zaštićena od vlade. Da li ima smisla da se ljudi oslanjaju na vladu da bi se od nje zaštitili? Da li to pravo postoji samo ako ga vlada prenese na svoj narod i da li postoji samo u meri u kojoj se vlada slaže da to pravo štiti? Ako je tako, onda se tome što vlada krši pravo na okupljanje ne može suprotstaviti potvrđivanjem prava na okupljanje. Možemo se složiti da se sloboda okupljanja ne može temeljiti na prirodnom pravu, ali zar ona nije na neki važan način nezavisna od svake vlade? Da li sloboda izražavanja zapravo prevazilazi, pa čak i prkosi onim aktima vlade koji je štite ili narušavaju? Ta prava ne zavise i ne mogu zavisiti od vladine zaštite u slučajevima kada se legitimnost vlade i moć države osporavaju upravo tom vrstom okupljanja ili kada je određena država prekršila prava na okupljanje tako da se njeno stanovništvo više ne može slobodno okupljati bez opasnosti od mešanja države, uključujući policijsku i vojnu brutalnost. Povrh toga, kada je moć države da zaštiti prava jednaka moći države da tu zaštitu povuče, a ljudi upražnjavaju slobodu okupljanja kako bi osporili taj vid arbitrarne i nelegitimne moći koja samovoljno daje ili uskraćuje zaštitu, onda se nešto unutar slobode ili neki deo slobode okupljanja kreće izvan jurisdikcije državne suverenosti. Jedan od aspekata državnog suvereniteta je upravo taj kapacitet da uskrati zaštitu prava ljudi. Može biti da je to istina, ali ono o čemu se suprotstavljamo je možda ideja da se sloboda okupljanja kao takva može izgubiti kao pravo kad se država suprotstavlja ciljevima tog okupljanja i hoće da učini samo okupljanje nezakonitim. To se dešava, kao što znamo, kada se finansijske institucije, transformišući na taj način javno pravo u konzumerističku robu ili u prilike za investitore. Pokret protiv privatizacije nastoji da zaustavi prožetost države tržišnim snagama. Takvi pokreti se obično dešavaju u tandemu s pozivom na preispitivanje legitimnosti vlade koja je zauzela autoritarne moći. Niko ne tvrdi da slobodna tržišta sada ohrabruju demokratiju, kao što je to spektakularno činio Milton Friedman u Čileu pod Pinočeom. U slučajevima kada su privatizacija i autoritarnost javno suprotstavljene, država koristi svoje vojne, policijske i zakonske sile da suzbije slobodu okupljanja i druge takve potencijalno revolucionarne slobode. Dakle, sloboda okupljanja je nešto drugo od specifičnog prava koje dodeljuju i štite postojeće nacionalne države. Zbog toga, uprkos tome što postoje brojne izvrsne studije o istoriji slobode okupljanja u Sjedinjenim Državama, na primjer, one nam ne daju uvijek uvid u tranzicione oblike saveza ili globalne mreže poput onih karakterističnih za pokret Okupiraj. Ako analizu slobode okupljanja ograničimo na određenu nacionalnu istoriju tog prava, nehotice bismo mogli implicirati da to pravo postoji samo utoliko što ga država dodeljuje i štiti. Onda bismo mogli zavisiti od toga da nacionalna država nastavi da obezbeđuje njegovu efikasnost. Naravno, ispostavlja se da to nije istina ako slobodom okupljanja nacionalna država štiti upravo to pravo koje bi, ukoliko se upražnjava kolektivno, moglo srušiti državu kao takvu. Mislim da je to ono na što su mislili Hannah Arendt i drugi, videvši u slobodi okupljanja povratak prava na revoluciju. Čini mi se ipak da čak i ako određeni režim kontroliše ili štiti jedno takvo pravo, sloboda okupljanja mora da prethodi svakom obliku vlasti koji dodeljuje i štiti pravo na okupljanje i da ga nadiđe. Kažem to ne da bih potvrdila oblike permanentne anarhije i svakako ne zato da bih prihvatila oblik vladavine gomile, već samo da bih sugerisala da sloboda okupljanja može biti preduslov politike kao takve, politike koja pretpostavlja da se tela mogu kretati i okupljati na način koji nije regulisan, ozakonjujući svoje političke zahtjeve u prostoru koji posljedično postaje javni ili redefinišući postojeće razumevanje javnosti. Takvo okupljanje se može nazvati narodnim ili može biti jedna verzija naroda. Ti ljudi ne govore jednoglasno, pa čak ni jednim jezikom. To su bića s kapacitetom da se kreću kakva god da im je tehnička i infrastrukturna potpora za to potrebna. To je važan uvid na temelju proučavanja disabiliteta i ima konkretne implikacije na promišljanje javnih okupljanja. To znači da ti ljudi mogu rešiti da stoje mirno, da se ne kreću, pa čak i da postanu nepomični u svojoj želji i svojim zahtevima. Moć kretanja ili mirovanja, govorenja ili delanja pripada okupljanju, prethodeći bilo kom pravu koje bi neka vlast odlučila da dodeli i zaštiti, i nadilazi ga. Kada se ljudi okupe u gomili, to ima, kao što John Inazu tvrdi, ekspresivnu funkciju koja prethodi bilo kom zahtevu ili izricanju koje čini. Sama moć vlasti lako može postati ono čemu se sloboda okupljanja suprotstavlja i u tom trenutku vidimo funkcionisanje jednog oblika narodnog suvereniteta koji je odvojen od državnog suvereniteta i čiji je zadatak da se u odnosu na njega izdvoji. Kako onda mislimo o slobodi okupljanja i narodnom suverenitetu? Znam da neki ljudi smatraju da je suverenitet loša reč, naime da politiku povezuje sa pojedinačnim subjektom, a jedan oblik izvršne moći sa teritorijalnim zahtjevima. Ponekad se koristi kao sinonim za reč ovladavanje, a u drugim prilikama kao sinonim za podčinjavanje. Možda nosi i neka druga značenja koja svakako ne bismo htjeli da izgubimo. Potrebno je samo razmotriti debate o suverenitetu ljudi rođenih u Kanadi ili pročitati značajan rad Keulani Kauanai o paradoksima havajskog suvereniteta i vidjeti koliko ovaj pojam može biti ključan za mobilizaciju naroda. Suverenitet može biti jedan od načina za opisivanje činova političkog samoodređenja, što je razlog zbog kojeg su narodni pokreti domorodačkog stanovništva koji se bori za suverenitet postali važan način da se zahteva pravo na prostor, slobodu kretanja, izražavanja stavova, pravo na reparaciju i pravdu. Iako su izbori način na koji bi vladini zvaničnici trebalo da zastupaju narodni suverenitet ili, preciznije, opštu volju, značenje narodnog suvereniteta se nikada u potpunosti ne iscrpljuje činom glasanja. Naravno, glasanje je suština svakog koncepta narodnog suvereniteta, ali upražnjavanje suvereniteta ne počinje i ne završava se činom glasanja. Kao što su teoretičari demokratije neko vrijeme tvrdili, izbori ne prenose u potpunosti suverenitet sa stanovnika na njihove izabrane predstavnike. Nešto od narodnog suvereniteta uvijek ostaje neprenosivo, obeležavajući spoljašnost izbornog procesa. Da nije tako, ne bi postojala sredstva kojima bi se narod usprotivio korumpiranim izbornim procesima. U izvesnom smislu, moć naroda ostaje izdvojena od moći onih koji su izabrani. Šta više, i nakon što su izabrani, jer samo u toj izdvojenosti može nastaviti da osporava uslove i rezultate izbora kao i akcije izabranih zvaničnika. Ako suverenitet naroda u potpunosti prenesu i zamene oni koji je izabrala većina, onda se gube one moći koje nazivamo kritičkim, ona delanja koja nazivamo otporom i ta proživljena mogućnost koju nazivamo revolucijom. Prema tome, narodni suverenitet se svakako prevodi na izbornu moć kada ljudi glasaju, ali to nikada nije potpun ili adekvatan prevod. Nešto od narodnog suvereniteta ostaje neprevodivo, neprenosivo i šta više nezamenljivo. I zbog toga narodni suverenitet može ne samo da izabere, nego i da svrgne režime. Osim što narodni suverenitet daje legitimnost parlamentarnim oblicima moći, on također zadržava moć da u odnosu na te iste oblike povuče svoju podršku kada se pokažu kao nelegitimni. Ako parlamentarni oblici moći zahtevaju narodni suverenitet da bi bili legitimni, oni ga se također zasigurno plaše, jer postoji nešto u vezi s narodnim suverenitetom što se suprotstavlja, nadilazi i prevazilazi svaki parlamentarni oblik koji on uspostavlja i utemeljuje. Ta skupina ljudi koji govore u ime naroda, ozakonjujući ono mi koje drži konačnu moć davanja legitimiteta u uslovima demokratske vladavine, može obustaviti ili savladati režim. Drugim rečima, uslovi demokratske vladavine zavise konačno i od praktikovanja narodnog suvereniteta koji se nikada u potpunosti ne sadrži ili ne ispoljava u određenom demokratskom poretku, nego je on uslov demokratskog karaktera tog poretka. To je van parlamentarna moć, bez koje ni jedan parlament ne može funkcionisati na legitiman način. I to je ono što svaki parlament dovodi u opasnost od lošeg funkcionisanja, pa čak i do toga da se raspadne. Mi to ponovo možemo nazivati anarhističkim intervalom ili stalnim principom revolucije koja prebiva unutar demokratskog poretka. I on se manje ili više pokazuje kako u momentima utemeljivanja, tako i u momentima raspada, ali je također operativan u slobodi okupljanja kao takvoj. Ozakonjivanja, htela bih da tvrdim, nisu u potpunosti svodiva na potvrđivanja. Pre bi se reklo da su potvrđivanja samo jedan oblik političkog ozakonjivanja, zbog čega taj domen političke performativnosti uključuje verbalno i pisano izražavanje i prevazilazi ga. Na taj način hoću da se nadovežem na važnu formulaciju Jasona Franka o konstitutivnim momentima, u kojima ozakonjivanje naroda prevazilazi njegovo predstavljanje. Po njegovom stanovištu, narod se mora ozakoniti da bi bio predstavljen, pa ipak, ni jednoga ozakonjenje ne može predstaviti uspešno. S njegove tačke gledišta, nesklad između ozakonjenja i predstavljanja pokazuje se kao ključni paradoks demokratskih skupova. Sve dok država kontroliše uslove slobode okupljanja, narodni suverenitet postaje instrument njenog suvereniteta, a uslovi njenog legitimiteta se gube u isto vrijeme kada se slobodi okupljanja otme njena kritička i demokratska funkcija. Ovdje bih dodala da ako pretpostavimo da narodni suverenitet zavisi od suvereniteta države, a mi mislimo da suverena država održava kontrolu jer ima moć da pravi izuzetke u pogledu toga koji deo naroda će zakon zaštititi, a koji neće, onda smo, verovatno nenamjerno, sveli tu moć narodnog suvereniteta na goli život ili na jedan vid anarhizma koji pretpostavlja prekid sa suverenitetom države. Ali ako je taj prekid već tu, unutar narodnog suvereniteta, ili ako narodni suverenitet jeste taj prekid, onda svođenje narodnog suvereniteta na suverenitet države pokriva i izmešta taj najvažniji potencijal koji veliki broj narodnih pokreta koji se bore za samoodređenje afirmiše kao svoju najvišu organizujuću vrednost. Prizivanje naroda postaje i mora postati sporno u istom onom trenutku u kojem se pojavljuje. Pojavljivanje se može obeležiti kao vidljivo prisustvo, izgovorene reči, ali također i kao umreženo predstavljanje i tišina. Osim toga, moramo biti u stanju da mislimo o takvim činovima kao o pluralnom delanju, pretpostavljajući pluralnost tela koja ozakonjuju svoju konvergentnu svrhu na načine koji ne zahtevaju strogo usklađivanje sa jednom vrstom delanja ili jednim zahtevom i koji zajedno ne konstituišu jednu vrstu subjekta. Čak i ako sve ovo izgleda dovoljno jasno, ostaje jedno teško i uporno pitanje. Ko je narod? Da li smo to pitanje već postavili? Svesna sam da su o toj temi iscrpno raspravljali Jacques Derrida, Bonnie Honig, Etienne Balibar, Ernesto Laclau i Jacques Rancière i neću da tvrdim da ovom prilikom dodajem nešto novo tim raspravama. Međutim, svi su oni prihvatili poentu da svako određenje naroda funkcioniše utvrđivanjem granica koje uspostavljaju uslove za uključivanje i isključivanje. To je jedan od razloga zbog kojeg su teoretičari demokratije hteli da podcrtaju temporalni karakter naroda i njegov otvoren kraj, često nastojeći da uključe proveru logike isključivanja, koja prethodi svakom određenju. Čuli smo također o imaginarnom karakteru naroda, sugerišući da svaka referenca na taj termin rizikuje određeni nacionalizam ili utopizam, ili da čini narod ključnim, praznim označiteljem. U ovom trenutku hoću samo da podcrtam da se ne možemo naprosto osloniti na jedan snimak kako bismo potvrdili broj tela koja konstituišu ko jeste narod. Ne možemo se naprosto okrenuti fotografiji koju je iz vazduha snimila policija opterećena upravljanjem masom ljudi na ulici da bismo otkrili šta narod želi ili da li je to zaista ono što on želi. Jedna takva procedura bi se paradoksalno oslonila na tehnologiju koja bi trebalo da kontroliše stanovništvo i koja bi učinila da narod bude efekat demografske forenzike. Svaka fotografija ili svaki niz slika nesumnjivo bi imali okvir ili niz okvira i oni bi funkcionisali kao jedna potencijalno isključujuća oznaka, uključujući ono što ona zahvata uspostavljanjem zone onoga što je neuhvatljivo. Isto bi bila istina i za svaki video koji počinje na nekom mestu i završava se komponujući jednu sekvencu. Taj video bi uvek bio ograničen perspektivom, zahvaljujući kojoj se njegovi objekti selektivno izrađuju i prenose. Jedan od razloga zbog kojeg je ova poenta o vizuelnom predstavljanju značajna je taj da ni jedna slika mase ljudi ne može predstaviti narod, jer nemaju svi ljudi moć da se okupe na ulici, ili bar ne na istoj ulici. Uveličavanje i smanjivanje slike nam ovdje neće biti od pomoći, jer su to upravo načini montiranja i odabira onoga što i ko se računa, što znači da ne možemo odvojiti pitanje ko je narod od tehnologije koja uspostavlja koji će se ljudi računati kao narod. Možda je narod oznaka koja prevazilazi svaki vizuelni okvir koji nastoji da zahvati narod, a demokratski su oni okviri koji su u stanju da svoj porozni karakter orkestriraju kada okvir ne reprodukuje neposredno tu strategiju obuzdavanja, kada okvir delimično sam sebe nagriza. Ponekad su ljudi ili neki ljudi skrajnuti ili odsutni ili su izvan vidokruga ulice i kamere. Oni su neuhvatljivi, iako se svakako mogu uhvatiti u drugačijem smislu. Nikada se zaista ne dešava da se svi mogući ljudi koje pojam naroda zastupa pojave u istom prostoru i u isto vrijeme, kako bi tvrdili da su oni narod. Kao da su svi slobodni da se kreću, kao da su svi svojom voljom zajedno pristigli u neki prostor i vrijeme i da se mogu opisati ili fotografisati na neki način koji uključuje sve. Svakako bi bilo neobično, ako ne i zastrašujuće, zamisliti sve pripadnike jedne grupe koja se naziva narod kako zajedno dolaze i govore jednoglasno. To bi bila jedna fantazija, ako ne i potencijalno krivično gonjiv fantazam, čija je zavodljiva moć povezana s njegovom temeljnom nemogućnošću ostvarenja. Događaj kada svi govore istu stvar u isto vrijeme, obično povezujemo sa nekim oblicima fašizma ili nekim drugim oblicima prinudnog prilagođavanja. U stvari, mi, narod, iskaz, skandiranje, napisana rečenica, uvijek izostavlja jednu grupu ljudi koju tvrdi da predstavlja. Neki ljudi ne uspeju da se pojave ili su spriječeni da to učine. Mnogi žive na obodima metropola, neki su se okupili na granicama u izbjegličkim kampovima čekajući dokumente, prevoz i sklonište, a drugi su u zatvorima ili pritvoreničkim logorima. Oni koji su situirani na nekom drugom mestu možda govore ako mogu nešto drugo ili razmenjuju SMS poruke ili pišu blogove ili funkcionišu preko novih medija. Neki emfatički ili ravnodušno ne govore uopšte. To znači da narod nikada ne dolazi kao nekakvo kolektivno prisustvo koje govori horski. Kogod da je taj narod, on je svakako unutar sebe podeljen. On se pojavljuje diferencijalno u sekvencama i uopšte se nije ili jeste samo okupio u određenom stepenu i verovatno u nekoj meri, nego se i rasuo i prema tome on u osnovi nije jedinstven. Zapravo, kao što nam je poznato iz letnjih demonstracija u Turskoj i Egiptu 2013. godine, jedna grupa se okuplja na jednom mjestu i tvrdi da je narod. Druga grupa se okuplja preko puta i tvrdi to isto. Ili pak vlast okupi grupu ljudi upravo s ciljem da napravi sliku koja funkcioniše kao vizuelni označitelj naroda. Pristup bilo kom javnom trgu pretpostavlja pristup određenim medijima koji prenose događaje izvan tog prostora i vremena. Javni trg se sada delimično uspostavio kao medijski efekat, ali također i kao deo aparata obznanjivanja zahvaljujući kojem grupa ljudi tvrdi da je ona narod. Veza javnog trga sa medijima koji omogućuju da događaj kruži znači da se narod okupljajući se rasipa. Medijske slike pokazuju i raspršuju okupljanje. Time se posredno ukazuje na potrebu da se radikalno ponovo misli o javnom trgu kao uvek već raspršenom posredstvom medijskog reprezentovanja, bez kojeg on gubi svoje pravo da bude reprezentovan. To također znači da to ko je narod nije ni sasvim poznato, niti je spoznatljivo. I ne samo zbog toga što medijski okvir ograničava i oblikuje tu ideju o narodu koju prenosi. Međutim, poznato je to da se narod, kogod on bio, pojavljuje ili ne, i da je podvrgnut različitim ograničenjima kretanja i okupljanja, i da je iznutra podeljen u pogledu toga ko on jeste. Pojaviti se zajedno ne znači da se svi slažu sa svim što je rečeno u ime skupa, pa čak ni da taj skup ima ime. Nadmetanje oko imena postaje borba za prevlast i izgleda da je narod drugo ime za to nadmetanje. Dakle, šta iz toga sledi? Ljudi nemaju potrebu da budu ujedinjeni po svakom pitanju, niti to mogu biti. I ne moraju se svi okupiti na jednom mestu da bi se orkestrirano delanje desilo u ime naroda. To ime, narod, pa čak ni proglašavanje, mi narod, ne zahvata u potpunosti ono što čini jedan narod, jer uvijek postoji nešto drugo osim određene grupe koja se oformila i pojavila i govori kako se čini o onome što sav narod želi. Upravo zato što postoji raskorak između onoga što se događa u ime naroda i onoga što narod želi. Ne žele svi ljudi istu stvar i ne žele svi na isti način. Taj neuspjeh nije nešto nad čim treba lamentirati. Ime naroda je prisvojeno, osporeno, obnovljeno, uvijek uz rizik da bude eksproprisano ili odbačeno, a krhkost i silovitost koji obeležavaju tu borbu za prevlast oko imena samo su znaci njegovog demokratskog funkcionisanja. Tako da, kada neki govornik ili niz govornika prizove neko mi koje na odgovarajući način i u potpunosti predstavlja ceo narod, to pluralno mi ne može zaista učiniti ono što ipak čini. Takvi govornici zasigurno mogu nastaviti da teže ka inkluzivnijim ciljevima, naglašavajući aspiracijski karakter tog mi. Ali ako mi treba da funkcioniše politički, ono se mora ograničiti na one koji pokušavaju da njegovim prizivanjem steknu i upražnjavaju hegemonu silu. Uistinu, oni koji se ukupljaju kao mi, predstavljajući se kao narod, na kraju ne predstavljaju narod u potpunosti i adekvatno. Pre reč o tome da oni izvode nekoliko funkcija odjednom. Naprimjer, ako mogu da glasaju, oni obezbeđuju legitimni osnov za one koji predstavljaju narod na izborima. Ali možda je jednako važno i to što pravo izabranih zvaničnika da budu predstavnici zahteva kondenzovanje naroda u niz glasova koji se mogu računati kao većina. U tom smislu, narod je sužen i skoro da se gubi u trenutku u kojem njegovi predstavnici biraju one koji ih predstavljaju, a političko predstavljanje u tom smislu sužava, kvantifikuje nešto što bismo mogli nazvati voljom naroda. U isti mah na delu je nešto što nema veze s izborima. Narod koji govori mi, bilo u okviru izbornog procesa, izvan ili protiv njega, konstituiše se kao narod u toku ozakonjivanja ili izgovaranja te zamenice u množini, a da pritom ne izgovori ni reč. Kada je turska vlada u leto 2013. godine zabranila okupljanje na trgu Taksim, jedan čovjek je stajao sam, suočen s policijom, jasno poštujući zakon o zabrani okupljanja. Dok je on tamo stajao, u njegovoj blizini su sami stajali i mnogi drugi pojedinci, ali ne sasvim kao grupa. Stajali su kao pojedinci, ali su svi stajali tiho i nepokretno, kao individue, izbjegavajući uobičajenu ideju o okupljanju, ipak proizvodeći umjesto te ideje neku drugu. Stojeći odvojeno i ne govoreći ništa, oni su tehnički ispoštovali zakon koji zabranjuje okupljanje i kretanje u grupama. To su postale artikulisane demonstracije bez riječi. Ti činovi samoizumevanja i samokonstituisanja nisu isto što i predstavljanje ljudi koji su već u potpunosti oformljeni. Termin narod ne predstavlja samo skupinu ljudi koja je već postojala. Da je tako, taj termin bi postatirao proizvodnju kolektiviteta kao takvog. Doduše, taj termin nikada ne može adekvatno predstaviti kolektivitet koji je u procesu nastajanja ili pravljenja samog sebe. Njegova neadekvatnost, kao i njegova unutrašnja podela, deo su njegovog ozakonjenog značenja i obećanja. Diskurzivno prizivanje tog mi upućuje na ljude čije potrebe, želje i zahtjevi nisu do kraja poznati i čije je okupljanje vezano za budućnost koju tek treba da prožive. Svakako, takve prakse samoodređenja nisu sasvim isto što i činovi samopredstavljanja, pa ipak oba su na delu u upražnjavanju slobode okupljanja u kojoj se to mi narod na neki način izgovara i ozakonjuje. To ozakonjenje je performativno utoliko što dovodi do nastanka naroda kojeg imenuje ili ga, time što to izjavljuje, poziva na okupljanje. A to znači da su performativna delanja, poput ovih, deo tog procesa koji se naziva političko samoodređenje, da su ona oznake onoga ko smo mi, koje su također u isto vrijeme angažovane u izumevanju samog tog mi. Povrh toga, prizivanje tog mi odvaja narodni suverenitet od suvereniteta države. Ono stalno iznova imenuje i uspostavlja to odvajanje. Ta pluralnost uvijek raskida s onima koji su izabrani ili čiji izbor je za nas upitan ili sa državom čije predstavnike nikako nismo imali priliku da biramo, kao što je jasno u slučaju okupacije i u slučaju ljudi bez dokumenata i onih koji imaju delimična građanska prava ili ih nemaju uopšte. Dakle, nešto što mora pretrpjeti neuspjeh kao predstavljanje i što možemo nazvati nereprestavničkim ili nepredstavljivim, gotovo tautološki, postaje osnova demokratskih oblika političkog samoodređenja. Narodni suverenitet, odvojen od suvereniteta države, ili radije narodni suverenitet upravo u svom isprekidanom odvajanju od suvereniteta države. Narodni suverenitet ima smisla samo u tom stalnom ponavljanom činu odvajanja od suvereniteta države. Prema tome, to je način formiranja ljudi putem činova samoznačavanja i samookupljanja. Ta ponovljena ozakonjenja, verbalna i neverbalna, telesna i virtuelna, preduzeta su duž različitih vremenskih i prostornih zona i na različitim vrstama javnih scena, virtuelnih realnosti i nedostupnih područja. Vokalizovani performativ mi narod svakako je deo ozakonjivanja koji nazivamo samokonstituisanje, ali se taj izraz ne može uzeti kao doslovno objašnjenje toga kako političko samoodređenje funkcioniše. Ne može se svaki čin političkog samoodređenja prevesti u verbalni iskaz. Tim gestom bi se domen verbalnog učinio privilegovanijim od drugih. U stvari, ozakonjivanje političkog samoodređenja je nužno ukrštanje lingvističkog i telesnog, čak i ako se dela u tišini, a telo je povučeno. Kako, na primjer, razumemo štrajk glađu, ako ne upravo kao praksu odbijanja tela koje se ne može pojaviti u javnosti? To znači da pojavljivanje u javnosti u telesnom obliku nije adekvatan izraz političkog samoodređenja. U isti mah, štrajk glađu o kojem se ne izveštava i koji nije predstavljen u javnom prostoru ne uspeva da prenese moć tog čina kao takvog. Zatvorske mreže su upravo ti oblici solidarnosti koji se u javnosti ne pojavljuju i ne mogu se pojaviti u telesnom obliku, oslanjajući se prevashodno na izveštavanje digitalnih medija, tek uz poneku sliku ukoliko ih uopšte bude. Mreže zatvorenika, aktivista, advokata i proširene srodničke i društvene relacije, bilo da je reč o turskim ili palestinskim zatvorima i logorima za zatvorenike ili na ostrvu Pelikana u Kaliforniji, Alcatraz, sve su to oblici okupljanja, u kojima oni kojima je suspendovan status građana upražnjavaju jedan vid slobode kroz štrajkove, peticije i različite vidove zakonskih i političkih reprezentovanja. Šta više, i ako se ne pojavljuju i nije im dozvoljeno da se pojave u javnosti, oni ipak upražnjavaju određeno pravo na pojavljivanje u javnosti, bilo da je to pred zakonom ili u javnom prostoru, suprotstavljajući se upravo zabrani pojavljivanja u javnosti, koja je i uslov pritvora. Imajući sve to u vidu, hajde da rekapituliramo šta to znači ili ne znači za promišljanje slobode okupljanja u odnosu na narodni suverenitet. Narodni suverenitet je jedan oblik refleksivnog samoizumevanja, odvojenog od samog režima reprezentativnosti kojem hoće da da legitimitet. On se pojavljuje u toku samog procesa odvajanja. On ne može pružiti legitimitet bilo kom režimu, a da se od njega ne odvoji, to jest pod delimičnom kontrolom režima, ali ne i operacionalizovan kao njegov instrument. Pa ipak je to osnova na kojoj se formira legitimna vlast preko poštenih i inkluzivnih izbora. I njegov čin samoizumevanja je zapravo niz prostorno distribuisanih činova koji ne operišu uvek na isti način i u istu svrhu. Među najvažnijim prostornim distinkcijama je ona između javnog domena i domena prisilnog ograničavanja kretanja, uključujući zatvor u kojem su zatvoreni i počinjeni politički zatvorenici koji su upražnjavali slobodu okupljanja i slobodu govora. Prolazak ka javnom domenu i izvan njega reguliše upravo zakonska i politička moć i institucija zatvora. Nadalje, ozakonjenje tog mi narod može ili ne mora preuzeti lingvistički oblik. Govor i tišina, kretanje i nepokretnost, sve su to politička ozakonjenja. Štrajk glađu je upravo inverzija nahranjenog tela koje stoji slobodno u javnom domenu i govori. Ono obeležava uskraćivanje tog prava i njegovom uskraćivanju se opire i ono ozakonjuje i razotkriva uskraćivanje kojem je podvrgnuta populacija u zatvorima. Prizivanje naroda postaje i mora postati sporno upravo u trenutku u kojem se pojavi. Pojava može označiti vidljivo prisustvo, izgovorene reči, ali također i umreženo reprezentovanje i koordinisane činove tišine. Jedan drugačiji oblik moći koji uzima kako prostorne, tako i vremenske oblike, ustanovljuje ko može biti deo tog ozakonjivanja i njegovo sredstvo i metoda. Zatvorenost podrazumeva da ste prostorno odvojeni od javnih okupljanja, ali također uključuje i trajanje kazne ili nepoznato trajanje beskrajnog pritvora. S obzirom na to da je javni domen donekle uspostavljen preko tih mjesta prisilnog osamljivanja, granice koje određuju javnost su također one koje određuju one u pritvoru, razdvojene, zatvorene, proterane i nestale. Bilo da govorimo o granicama nacionalne države gdje su ljudi bez dokumenata zatvoreni u izbjegličkim kampovima, gdje su prava na državljanstvo uskraćena ili na neodređeno vrijeme suspendovana, ili o zatvorima u kojima je neosnovano držanje u pritvoru postalo norma, zabrana pojavljivanja, kretanja i govorenja u javnosti postaje preduslov otelovljenog života. Zatvor nije u potpunosti inverzija javnog domena, jer zastupničke mreže zatvorenika prelaze sve zatvorske zidove. Oblici zatvoreničkog otpora su oblici ozakonjenja koji po definiciji ne mogu biti deo javnog trga, premda preko mreža komunikacije i svojih zakonskih zastupnika oni svakako to mogu. Pa ipak bez obzira na to koliko virtualno hoćemo da mislimo o javnom domenu, i postoji mnogo dobrih razloga za takvo razmišljanje, zatvor ostaje granični slučaj javnog domena, obeležavajući moć države da kontroliše ko može da uđe u javnost, a ko iz nje mora nestati. Dakle, zatvor je granični slučaj javnog domena i tu slobodu okupljanja progoni mogućnost pritvaranja. Neko može biti zatvoren zbog toga što je nešto rekao ili naprosto zbog javnog okupljanja. Ili pak može biti zatvoren zbog toga što je pisao ili podučavao o okupljanjima ili o borbama za slobodu. Ili zbog toga što podučava o borbi naroda za suverenitet, kao što se na turskim univerzitetima podučava o pokretima za slobodu Kurda. Sve su to razlozi zbog kojih oni koji imaju slobodu da se okupe, nikada u potpunosti, niti na adekvatan način, ne predstavljaju narod. Jer kao što je poznato, postoje ljudi koji nedostaju u tom narodu, koji su odsutni iz javnosti koja se okupila ovdje u parku Gezi. To su oni koji moraju naći predstavnike, čak i kada oni koji hoće da ih predstavljaju rizikuju zbog tog hapšenja. I nije samo reč o tome da postoje neki ljudi koji su odsutni sa javnih okupljanja zbog toga što su morali nešto drugo da rade. Pre je reč o tome da postoje oni koji nisu mogli da se okupe u parku Gezi ili više ne mogu da se okupljaju ili kojima je na neodređeno vrijeme pristup okupljanjima zabranjen. Moć nezakonitog zadržavanja, kao takva, način je da se odredi, proizvede i kontroliše šta će biti javni domen i ko će biti priman na javno okupljanje. To funkcioniše paralelno s procesom privatizacije kao procesom koji nastoji da od javnog prostora napravi preduzetničko polje države koja se rukovodi tržištem. Dakle, iako se možemo pitati zbog čega policijske snage razbijaju i rasturaju skupove ljudi koji se okupljaju da bi se usprotivili privatizaciji, puštajući gas i nanoseći fizičke povrede, moramo se setiti da je država koja se odriče javnog prostora radi privatnog preduzetništva ili koja sada takve odluke donosi u skladu sa tržišnim vrijednostima, uključena na barem dva načina u kontrolisanje i uništavanje javnog prostora. Neki lamentiraju nad tim što pokret koji počinje suprotstavljanjem privatizaciji neizbežno postane pokret koji se suprotstavlja nasilju policije. Ali, pokušajmo da vidimo da je otimanje javnog prostora od suvereniteta naroda upravo cilj ne samo privatizacije, nego i policijskih napada na slobodu okupljanja. Na taj način također tržište i zatvor rade zajedno u zatvorskoj industriji koja, kao što je Angela Davis to jasno pokazala, radi da bi regulisala građanska prava, a Sjedinjenim državama se to događa na nesporno rasistički način, jer crni muškarci i dalje čine ogromnu većinu zatvorenika. Tome možemo dodati da tržište i zatvor rade zajedno također da bi suzili, razorili i prisvojili javni prostor, teško kvalifikujući pojam Hannah Arendt, pravo na pojavljivanje. S obzirom na to, htjela bih sad da se vratim na teorijsku poentu o slobodi okupljanja, da bih sugerisala neke od političkih implikacija onog kako mislimo. Moje ispitivanje počinje sljedećim pitanjima. U kom smislu je sloboda okupljanja precizan izraz narodnog suvereniteta? I da li on treba da se razume kao performativno upražnjavanje ili ono što Jason Frank naziva male drame samoautorizacije? Počinjem sa tvrdnjom da se performativna moć naroda ne oslanja pre svega na reči. Okupljanje ima smisla samo ako se tela okupe i ako to mogu da učine ili ako mogu na neki način da se povežu, a onda govorni činovi koji se odatle razvijaju artikulišu nešto što se već događa na nivou pluralnosti. No, hajde da se podsjetimo da je vokalizacija također telesni čin, kao što je to i znakovni jezik, i to znači da nema govora bez tela koje nešto označava, a ono ponekad označava nešto sasvim različito od onoga što osoba zapravo govori. U demokratskoj teoriji to mi narod je ipak pre svega govorni čin. Neko kaže mi zajedno s nekim drugim ili se u nekoj grupi to zajedno govori, možda skandirajući, ili se to napiše i pošalje u svet, ili ljudi stoje jedni pored drugih ili možda provizorno stoje zajedno, bez pokreta i bez reči, ozakonjujući okupljanje. Kada to kažu, oni hoće da se konstituišu kao narod od trenutka u kojem to objavljuju. Dakle, mi narod, što se smatra govornim činom, jeste objava koja hoće da dovede do nastanka društvene pluralnosti koju imenuje. Izraz mi narod ne opisuje tu pluralnost, nego okuplja tu grupu putem govornog čina. Čini se dakle da je u izrazu mi narod na delu jedan lingvistički oblik autogeneze. Izgleda da je to nekakav magičan čin ili barem takav koji nas primorava da verujemo u magičnu prirodu performativa. Razume se, izraz mi narod počinje jednom dužom objavom htenja i želja, nameravanih činova i političkih tvrdnji. To je preambula. Ona priprema put za određeni niz tvrdnji. To je izraz koji nas čini spremnim za suštinski politički zahtev, pa ipak moramo zastati kod tog načina počinjanja rečenice i zapitati se da li je politički zahtev već napravljen ili se on pravi čak i pre nego što neko govori ili da znak. Vjerovatno je nemoguće da svi ljudi koji bi mogli reći mi narod u isto vrijeme izgovaraju taj izraz jednoglasno. I ako nekako okupljena grupa vikne mi narod, kao što se ponekad dogodi na okupljanjima pokreta okupiraj, To je kratak i prolazan trenutak u kojem jedna osoba govori u isto vrijeme dok govore drugi. I neko nenameravano mnoštveno zvučanje rezultat je koordinisane pluralne akcije tog govornog čina zajednički izgovorenog, u sledu sa svim varijacijama koje ta vrsta ponavljanja podrazumeva. Ali hajde da priznamo da se takav trenutak doslovnog jednoglasnog govora i naše imenovanje kao naroda retko dešava baš tako, simultano i pluralno. Napokon, ta objava "Mi narod" u Sjedinjenim državama je citat i taj izraz nikad u potpunosti nije oslobođen svoje citiranosti. Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih država počinje jednim takvim izrazom i on ovlašćuje pisce da govore za ljude uopštenije. To je izraz koji uspostavlja politički autoritet u isto vrijeme kad obznanjuje jedan oblik narodnog suvereniteta koji nije vezan ni za jedan politički autoritet. Derrida je to analizirao na neke veoma značajne načine, kao i Boni Honig. Narodni suverenitet se može dati uz saglasnost ili povući uz odsustvo saglasnosti ili u revoluciji, što znači da svaki režim zavisi od toga da suverenitet bude dat, ako se nada zasnivanju svoje legitimnosti na nečem drugom osim na prinudi. Govorni čin, koliko god bio trenutan, ipak je uvršten u citatni lanac, a to znači da temporalni uslovi za činjenje govora prethode trenutnoj prilici njegovog obznanjivanja i nadilaze ga. Tu je još jedan razlog zbog kojeg govorni čin nije u potpunosti prikopčan za trenutak svoje objave. Društvena pluralnost, označena i proizvedena svojom objavom, ne može se sva okupiti na istom mestu da bi govorila u isto vrijeme, tako da je govorni čin ne samo prostorno, nego i vremenski proširen fenomen. Kada je i tamo gdje se narodni suverenitet, samo legislativna moć naroda, obznanio ili radije obznanio kao takav, to nije baš u jedinstvenom trenutku, nego je to niz govornih činova ili ono što bi tvrdila da su performativna ozakonjenja koja nisu ograničena na ono verbalno. Dakle, pretpostavljam da se moje pitanje može formulisati na sljedeći način. Šta su telesni uslovi objavljivanja izraza "Mi narod" i da li činimo grešku odvajajući pitanje o tome šta smo slobodni da kažemo od pitanja kako smo slobodni da se okupimo? Predlažem da o okupljanju tela mislimo kao performativnom ozakonjenju, tvrdeći ne samo da je narodni suverenitet performativna vežba, nego da ono nužno uključuje performativno ozakonjenje tela, ponekad okupljenih na istom mestu, a ponekad ne. Pre svega predlažem da moramo razumjeti tu ideju narodnog suvereniteta koju izraz "Mi narod" nastoji da osigura. Ako izraz "Mi narod" prema Ustavu obznanjuje da je niz istina samo očigledan, kao što je to izgleda očigledno u Deklaraciji o nezavisnosti, onda smo već na neki način obavezani. Performativna objava nastoji da iznese te istine, ali ako su one samo očigledne, onda su one upravo ona vrsta istina koje uopšte i ne treba iznositi. One su ili performativno izazvane ili su samo očigledne, ali iznositi ono što je samo očigledno je, čini se, paradoksalno. Mogli bismo reći da je taj niz istina stvoren ili bismo mogli reći da smo te istine negde pronašli i da ih nismo stvorili. Ili možemo reći da istine koje su ovdje u pitanju treba da budu obznanjene kao samo očigledne kako bi se ta samo očiglednost spoznala. Drugim rečima, one moraju biti učinjene očiglednim, što znači da one nisu samo očigledne. Čini se da to kruženje rizikuje kontradikciju ili tautologiju, ali možda te istine postaju očigledne samo zahvaljujući načinu na koji su obznanjene. Drugim rečima, performativno ozakonjenje te istine je način da se istina kao takva učini očiglednom, jer istina koja je u pitanju nije već data ili statična, nego je ona ozakonjena ili se upražnjava kroz posebnu vrstu pluralnog delanja. Ako je sam kapacitet za pluralno delovanje ono što je ulog u tvrdnji narodnog suvereniteta, onda ne postoji način da se ta istina pokaže izvan tog pluralnog i uvek konfliktnog ozakonjenja koje nazivamo samokonstituisanje. Ako je pluralni subjekt konstituisan u toku svog performativnog delovanja, onda on nije već konstituisan. Koji god da je oblik prethodno imao, dakle pre njegovog performativnog delovanja, on nije isti kao oblik koju stiče kada deluje i pošto je delovao. Dakle, Kako onda razumemo to kretanje okupljanja koje je trajno i implicira povremene, periodične i konačne oblike rasipanja? To nije jedan čin, nego konvergencija činova koji se međusobno razlikuju, jedan oblik političke društvenosti nesvodive na konformizam. Čak i kada okupljeni ljudi govore zajedno, oni se moraju dovoljno zbiti da bi jedan drugome čuli glas, da bi uhvatili ritam izgovaranja svake osobe, da bi postigli dovoljan stepen ritma i harmonije i da bi time postigli relaciju ne samo auditivnu, nego i telesnu sa onima sa kojima preduzimaju neko označavajuće delovanje ili govorni čin. Počinjemo da govorimo sad i prestajemo sad. Počinjemo da se krećemo sad ili manje više u dato vrijeme, ali svakako ne kao jedan organizam. Pokušavamo da se zaustavimo svi u isto vrijeme, ali neki se kreću i dalje, a drugi se kreću i odmaraju u vlastitom ritmu. Temporalni niz ili koordinacija, telesna blizina, domet sluha, koordinisana vokalizacija, sve to konstituiše suštinsku dimenziju okupljanja i demonstracija. Sve to se pretpostavlja govornim činom koji objavljuje mi narod. To su složeni elementi prilike tog objavljivanja, neverbalnog oblika označavanja. Ako vokalizaciju pokušamo da uzmemo kao model govornog čina, onda se telo svakako pretpostavlja kao organ govora, ne samo kao organski uslov, nego i kao sredstvo prenošenja govora. Telo nije pretvoreno u čistu misao dok govori, nego ono označava organske uslove verbalizacije, što, prema Shoshani Feldman, znači da govorni čin uvek čini nešto više i drugačije od onoga što zapravo govori. Dakle, baš kao što ne postoji čisto lingvistički govorni čin odvojeno telesnog čina, ne postoji ni čisto konceptualni momenat misli koji raskršćava sa svojim organskim uslovom. I to nam govori nešto o tome šta znači reći mi narod, jer bilo da je to izraz koji je napisan u tekstu ili izgovoren na ulici, on označava okupljanje u jednom činu označavanja i formiranja samog sebe. On, delujući, dela samostalno, a telesni uslov pluralnosti je indeksiran bez obzira na to da li se prilikom objavljivanja pojavljuje ili ne. To pluralno i dinamično telesno stanje je konstitutivna dimenzija te prilike. Otelovljeni karakter naroda pokazuje se veoma važnim za vrstu zahteva koji se iznose, jer je najčešće slučaj da devastirani načini života ne mogu zadovoljiti osnovne telesne potrebe. Za nas može biti teorijski uvredljivo da govorimo o osnovnim telesnim potrebama, jer kao da se priziva nekakav neistorijski pojam tela u svrhu pravljenja moralnih i političkih zahteva za fair postupanjem i pravednom raspodelom javnih dobara. Ali možda bi bilo još manje prihvatljivo ako bismo odbili da uopšte govorimo o telesnim potrebama iz straha da ne zapadnemo u teorijski ćorsokak. To nije stvar prihvatanja neistorijske ili istorijske verzije tela, jer čak i formulacija istorijske konstrukcije ima svoje nepromenljive odlike, a svaki je univerzalni koncept tela izvučen iz vrlo specifičnih istorijskih formacija. Prema tome, nijedna od strana u ovoj raspravi ne zna u kakvoj je relaciji s onom drugom stranom. Svaka posebna telesna potreba može se istorijski artikulisati na jedan ili drugi način i možda je ono što se naziva potrebom upravo istorijska artikulacija hitnosti, koja iz tog razloga nije samo efekat te artikulacije. Drugim rečima, ne postoji način da se ideja o telesnoj potrebi odvoji od sheme njene reprezentacije koja različito prepoznaje telesne potrebe i su više često ih ne prepoznajući uopšte. To telesne potrebe ne čini u potpunosti neistorijskim, ali ih ne čini ni čistim efektima određenog istorijskog diskursa. Još jednom, relacija između tela i diskursa je hijazmatska, sugerišući da telo mora biti predstavljeno i da se ono u tom predstavljanju nikada u potpunosti ne iscrpljuje. Povrh toga, različiti načini na koje telo jeste ili nije predstavljeno prožimaju predstavljanje potreba u poljima moći. Možemo također uzeti u obzir i proizvodnju potreba o kojoj je diskutovao Marx, a koju je teorijski razradila i proširila Agnes Heller, ne tvrdeći da ne postoji nešto takvo kao što je potreba. Nema sumnje da bismo mogli koristiti i druge reči i pratiti proizvodni karakter reči koje koristimo da bismo proširili taj fenomen, ali bismo i dalje govorili o nečemu, pa čak i ako ne postoji način da do toga stignemo bez jezika koji upotrebljavamo. Iako bismo bez razlike to nešto preoblikovali korišćenjem jezika koji koristimo. Tada bi pojam potreba bio uvek već lingvistički preoblikovano osjećanje zahteva ili hitnosti i ne bi bio adekvatno zahvaćen ni ovim, a ni nekim drugim sinonimima. Slično tome upućivanje na organsko ne samo da je obavezujuće, nego je i sporno. Ono čisto organsko nije obnovljivije od onog čisto konceptualnog, shvaćenog kao neorgansko. Ispostavlja se da su oba ta pojma uvek na neki način organizovana, da ne pripadaju ovoj ili onoj izdvojenoj metafizičkoj substanciji, nego jednom skupu relacija, gestova i kretnji koji konstituišu društveni smisao tog organskog i vrlo često regulišu njegovo metafizičko određenje. Dakle, koje su to druge vrste telesnog delovanja ili nedelovanja, gestova, kretnji i načina koordinacije i organizacije uslovi govornog čina i onog što ga konstituiše i što se više ne shvata restriktivno kao vokalizacija. Zvuci su samo jedan način da se označi ono zajedničko. Pevanje, skandiranje, objavljivanje, udaranje u bubnjeve ili šerpe ili udaranje u zatvorski zid ili u zid razdvajanja. Kako svi ti činovi govore, ukazujući na jedan drugi smisla organskog i političkog, naime, na onaj koji se može razumjeti kao performativno ozakonjivanje okupljanja kao takvog? Kada oni koji se suoče s ubrzanjem perspektiva prekarnosti izađu na ulice i počnu da traže svoje pravo da se oglase kao mi narod, onda oni time potvrđuju da se oni koji se tu pojavljuju i govore identifikuju kao narod. Oni rade da bi predupredili perspektivu u kojoj će ih prenebregnuti. Izraz mi narod ne implicira da oni koji profitiraju nisu narod, niti nužno implicira jednostavan smisao inkluzije. Mi smo također narod. To može značiti mi smo i dalje narod. Stoga, još uvijek opstajemo i još uvijek nismo uništeni. Ili, to može potvrditi jedan oblik jednakosti u svetlu sve veće nejednakosti. Učesnici to čine ne naprosto izgovaranjem tog izraza, nego otelovljenjem jednakosti u kojem god stepenu oni pokazivali da je ona moguća, konstituišući okupljanje naroda na osnovu te jednakosti. Moglo bi se reći, jednakost se eksperimentalno i provizorno potvrđuje usred nejednakosti, na šta kritičari uzvraćaju. To je uzaludno i beskorisno, jer njihovi činovi su čisto simbolički, a istinska ekonomska jednakost nastavlja sve više da izmiče onima čiji su dugovi astronomski, a perspektive za posao isključene. Pa ipak čini se da utelovljenje jednakosti u praksi okupljanja, insistiranje na međuzavisnosti i poštenoj distribuciji radnih zadataka, ideja o zajedničkoj osnovi ili onom osnovnom što pripada svima, naime, sve to počinje da unosi u svijet jednu verziju jednakosti koja ubrzano iščezava u drugim stambenim četvrtima. Poenta nije u tome da se na telo gleda samo kao na instrument za pravljenje političkih zahtjeva, nego da se dopusti da to telo, mnoštvo tela, postane preduslov svih budućih političkih zahtjeva. Uistinu, u politici ulice, kojoj svedočimo posljednjih godina, u pokretu Okupira i na trgu Tahrir, u Puerta del Solu, parku Gezi i u pokretu u favelama u Brazilu, osnovne potrebe tela su u središtu političkih kretanja. Te potrebe su zapravo javno ozakonjene pre bilo kakvih političkih zahtjeva. Izvan sila privatizacije i protiv njih, razaranja javnih servisa i ideala o javnom dobru ubrzanih preuzimanjem neoliberalnih oblika rezonovanja u vlasti i u svakodnevnom životu, telima je potrebna hrana i sklonište, zaštita od povređivanja i nasilja i sloboda da se kreću, rade, da imaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Telima su potrebna druga tela za podršku i preživljavanje. Važno je, razume se, koje su starosne dobi ta tela i da li su ona sposobna, jer u svim oblicima zavisnosti tela zahtevaju ne samo jednu osobu, nego socijalni sistem podrške koji je složevina onog ljudskog i tehničkog. Upravo su u svijetu u kojem podrška telesnom životu sve većeg broja ljudi za koji se ispostavlja da su u velikoj mjeri prekarni, tela pojavljuju zajedno na pločniku ili na zemlji ili duž zidova koji ih odvajaju od njihove zemlje. To okupljanje, koje može uključiti virtuelne učesnike, i dalje zauzima niz međusobno povezanih lokacija za pluralni skup tela. Tela na taj način pripadaju pločniku, tlu, arhitekturi i tehnologiji, zahvaljujući kojima žive i kreću se, i rade, i žele. Iako ima onih koji će reći da aktivna tela okupljena na ulici konstituišu moćno uzburkano mnoštvo i da ono u sebi konstituiše radikalno demokratski događaj ili delovanje, samo se donekle slažem s tim stanovištem. Kada ljudi prekinu sa uspostavljenom moći, oni ozakonjuju narodnu volju. Iako, da bismo to znali s izvesnošću, trebalo bi da znamo ko prekida i gde, a ko ne prekida i gde su ti ljudi. Najzad, postoje brojne vrste uzburkanih mnoštava koje ne bih htela da podržim, iako ne osporavam njihovo pravo na okupljanje, kao što su grupe za linčovanje, antisemitske ili rasističke ili fašističke skupove i nasilne oblike antiparlamentarnih masovnih pokreta. Manje me brine navodna vitalnost uzburkanih mnoštava ili neka novonastala i obećavajuća životna sila koja čini se pripada njihovom kolektivnom delovanju, nego što me brine pridruživanje borbi za uspostavljanje održivijih uslova života u suočavanju sa sistematski izazvanim prekarijatom i oblicima rasnog obespravljivanja. Konačni cilj politike nije naprosto zajednički uzlet, iako to može biti suštinski važan moment afektivnog intenziteta u okviru jedne šire borbe protiv prekarijata, jer konstituiše jedan novi proživljeni smisao naroda, iako je ponekad u svrhu radikalno-demokratske promjene, što podržavam, važno napraviti taj uzlet na način koji zahteva pažnju sveta i izmeniti je za neke trajnije mogućnosti prihvatljivijeg života za sve. Jedna stvar je osjećati se živim ili potvrditi da smo živi, a sasvim druga reći da je to prolazno osjećanje sve što možemo očekivati od politike. Osjetiti se živim nije sasvim isto što i boriti se za svet u kojem život postaje prihvatljiv za one koji se još uvijek ne vrednuju kao ljudska bića. Iako razumem da nešto mora držati jednu takvu grupu na okupu, naime neki zahtev, neko osjećanje nepravde i neživljivosti, neki zajednički nagoveštaj mogućnosti promjene, u njoj isto tako postoji želja da se odmah proizvede jedan novi oblik društvenosti. Takve mobilizacije ispostavljaju svoje zahtjeve putem jezika, delovanja, gesta i kretanja. Lancem napravljenim od povezanih ruku, odbijanjem kretanja, telima koja postaju prepreka za policiju i vlast. Dati pokret se može kretati ka prostoru koji je veoma izložen ili izvan njega u zavisnosti od svojih strategija, kao i od vojnih i policijskih prijetnji s kojima se može suočiti. U oba slučaje, međutim, možemo reći da ta tela formiraju mreže otpora i pritom se setiti da je tim telima, koje su aktivni nosioci otpora, također u osnovi potrebna podrška. U otporu se ranjivost ne pretvara u moć delovanja, ona ostaje uslov tog otpora, uslov života iz kojeg izranja, uslov kojem se, budući da je određen kao prekarnost, mora pružiti otpor i kojem se otpor pruža. To je nešto drugo od slabosti ili viktimizacije, jer s obzirom na to da je prekaran, taj otpor zahtjeva izlaganje one dimenzije života koja je napuštena i nepodržana, ali on također mobiliše tu ranjivost kao nameran i aktivan oblik političkog otpora, jednu izloženost tela moći u pluralnom delovanju otpora. Ako je telo u domenu politike po definiciji aktivno, uvek samokonstituisano i nikada konstituisano, onda nema potrebe boriti se za uslove koji dozvoljavaju telu slobodnu aktivnost u ime socijalne i ekonomske pravde. Ta borba pretpostavlja da su tela obuzdana i da se mogu obuzdati. Taj uslov telesne ranjivosti na videlo su iznala javna okupljanja i koalicije u nastojanju da se suprotstave ubrzanom prekarijatu. Sve više postaje imperativ razumeti relaciju između ranjivosti i onih oblika aktivnosti koje obeležavaju naš opstanak, naš procvat, kao i naš politički otpor. Zaista, čak i u momentu aktivnog pojavljivanja na ulici, mi smo izloženi i podložni povredama ove ili one vrste. To sugeriše da postoje namerne ili voljne mobilizacije ranjivosti, što bismo mogli mnogo tačnije opisati kao političku izloženost. Napokon, prisjetimo se da svaki zahtjev koji iznesemo u javnom domenu, progoni, pretnja zatvora i anticipira zatvor. Drugim rječima, u parku Gezi i na drugim ulicama u Turskoj pojaviti se na ulici znači rizikovati hapšenje ili pritvor. Medicinski profesionalci koji dolaze da pomognu protestantima bivaju uhapšeni zbog toga što to čine. I oni advokati koji hoće da brane prava na okupljanje i izražavanje bivaju nezakonito pritvarani i hapšeni. I oni koji se bave ljudskim pravima i hoće da iznesu na vidjelo te zločine široj međunarodnoj javnosti također bivaju uhapšeni ili su pod prijetnjom hapšenjem. I ljudi u medijima koji hoće da doprinesu da se sazna šta se događa također su cenzurisani, nezakonito pritvarani i hapšeni. Kad god ljudi traže pravo na javni prostor, rizikuju da u tome budu spriječeni, povređeni ili da ih uhapsi policija. Prema tome, kada mislimo o javnom okupljanju, uvijek mislimo o policijskim snagama koje ili dopuštaju da se ona dogode ili ih sprečavaju. I imamo gard u odnosu na trenutak u kojem država počinje da napada narod koji bi trebalo da zastupa. To je tačka kada se uspostavlja nametnuti prolaz od javnog prostora ka zatvoru. Javni prostor se efektivno određuje tim nametnutim prolazom. Posljedica je da oblici solidarnosti sa političkim zatvorenicima, uistinu sa svim onim ljudima koji su zatvoreni pod nepravednim uslovima, impliciraju da se solidarnost mora desiti u čitavom javnom domenu i u domenu zatvora. Upravo su zatvorenici ti kojima je oduzeta sloboda okupljanja i pristup javnom domenu. Dakle, gest kojim vlasti privatizuju državne parkove zarad privatizacije koja preuzima mjesto očuvanja javnih dobara, jeste gest kojim se uspostavlja policijska kontrola nad javnim prostorom. Nema učinkovitijeg načina da se to uradi od zatvaranja onih koji traže pravo na javni prostor, napadanjem i proterivanjem protestanata koji traže svoje pravo da javni domen ostane upravo javan. Ako privatizacija hoće da uništi javni prostor, onda je zatvor krajnji način da se pristup javnom prostoru spriječi. U tom smislu, dakle, privatizacija i zatvor zajednički rade na tome da drže jedno drugo podalje od prostora koji svakom od njih pripada. Niko sam za sebe ne može imati pravo na javno okupljanje. Kada svako od nas traži to pravo, jer to moramo činiti, to treba da činimo jedni s drugima, usled razlika i neslaganja i uz solidarnost sa onima koji su to pravo već izgubili ili koji nikada nisu ni bili prepoznati kao oni koji pripadaju javnom domenu. To posebno važi za one koji se na ulicama pojavljuju bez dozvole, koji se suprotstavljaju policiji ili vojsci ili drugim bezbednosnim snagama bez oružja, koji su transrodni u transfobičnom okruženju, koji su bez dokumenata u zemljama koje kriminalizuju one koji traže pravo na državljanstvo. Biti lišen zaštite nije stvar postajanja golim životom, nego je to više jedan konkretan oblik političke izloženosti i potencijalne borbe koja je istovremeno ranjiva, pa čak i krhka, i ima potencijal aktivno prkosi, čak je i revolucionarna. Tela koja se zajedno okupljaju označavaju i uobličavaju ono mi narod, ciljajući na one oblike apstrakcije koja deluje tako kao da ti društveni i telesni zahtjevi za životom mogu biti uništeni kao posljedica neoliberalne metrike i tržišne logike koja sada deluje u ime javnog dobra. Pojaviti se na okupljanju koje se suprotstavlja znači upravo ozakoniti tela u odnosu na koja imamo te zahtjeve, što ponekad znači da zahtjeve moramo postavljati na načine koji su drugačiji nego što je bila naša namjera. Ne moramo se međusobno poznavati ili raspravljati unapred da bismo jedno za drugog postavili taj zahtjev, jer nijedno telo nije moguće bez drugih tela povezanih, mogli bismo reći, rukom ili u ime nekog drugog koncepta demokratije koja zahtjeva nove forme solidarnosti na ulici i izvan nje. Čvrsto stojim na stanovištu da ta vrsta okupljanja može uspjeti samo ukoliko se obaveže na principe nenasilja. Postoji važno mjesto za principijelne otelovljene činove nenasilja u susretu s nasiljem i ti činovi moraju definisati svaki onaj pokret koji hoće da odbrani prava na javno okupljanje. Takva tvrdnja me obavezuje da objasnim kako se jedan princip otelovljuje, a pokušat ću da nagovestim šta pod tim mislim. Ali me ta tvrdnja također obavezuje da pokažem kako je nenasilni otpor nasilju moguć. Preispitivanje koje ću preduzeti mnogo potpunije u jednom drugom kontekstu. Poenta o nenasilju koju hoću da naglasim je ta da nije samo stvar o tome da na umu imamo princip, nego da tom principu dopustimo da oblikuje naše držanje, pa čak i naše želje. Moglo bi se reći da je to stvar predaje principu. Nenasilno delovanje nije naprosto pitanje praktikovanja volje koja obuzdava ispoljavanje nečijih agresivnih poriva. Nenasilno delovanje je jedna aktivna borba s odnegovanim oblikom uzdržavanja koje zadobija telesni i kolektivni oblik. Nenasilni otpor iziskuje telo koje se pojavljuje, koje dela i koje svojim delovanjem nastoji da uspostavi svet koji je drugačiji od onog s kojim se susreće, a to znači susresti se s nasiljem i ne reprodukovati njegove uslove. Nenasilni otpor ne govori naprosto ne svetu nasilja, nego se sopstvo i njegov odnos prema svetu oblikuje na jedan nov način, nastojeći da otelotvori, koliko god provizorno, alternative za koje se bori. Da li onda možemo reći da je nenasilni otpor performativan? I da li je nenasilje jedan čin, jedna tekuća aktivnost? I ako je tako, kakav je njegov odnos prema pasivnosti? Iako je pasivni otpor jedan oblik nenasilnog delovanja, ne mogu se svi oblici nenasilnog delovanja svesti na pasivni otpor. Ideja o ležanju na zemlji ispred tenka, mlohavom hodu u suočavanju s policijskim snagama, uključuje jednu odnegovanu sposobnost da se držimo određene pozicije. Može delovati da je mlohavo telo odustalo od svoje moći delovanja, pa ipak, postajući teret i prepreka, ono istrajava u svom držanju. Agresija nije iskorenjena, nego je kultivisana, a njen se kultivisani oblik može vidjeti u telu koje stoji, pada, okuplja se, zaustavlja, ostaje nemo, oslanja se na podršku drugih tela koja ono samo podržava. Podržavanje i podržanost, naime, ozakonjen je određeni pojam telesne međuzavisnosti, što pokazuje da nenasilni otpor ne bi trebalo svoditi na herojski individualizam. I individua koje se kreće napred čini to donekle i zato što je podržavaju drugi. Da li možemo reći da su to činovi samokonstituisanja, kada sopstvo nije samo ova ili ona individua, nego društvena raspodela oživljenih i međuzavisnih sopstava s moćima i slobodom izražavanja, kretanja i okupljanja, prizivajući i oblikujući tela koja pokazuju svoja osnovna prava na rad, sklonište i osnovne životne potrebe? Mnoge poteškoće stoje na putu realizacije jednog takvog ideala. Od samog početka nije uvijek moguće s izvesnošću odrediti nenasilje. Uistinu, svaka definicija nenasilja je interpretacija onoga što nenasilje jeste ili što bi trebalo da bude. To stalno iznova proizvodi nevolje. Principijelan stav o nenasilju ponekad se može tumačiti kao nasilje, a kada se to dogodi, oni koji ga tumače smatraju ga ispravnim, a oni čije se delovanje tumači kao nasilno smatraju ga potpuno pogrešnim. Kada se nenasilje tumači kao nasilje, to se uopšteno interpretira kao pokriće za nasilne ciljeve ili porive i time kao manevar ili kao jedan oblik neangažovanosti koji delotvorno dopušta onima na čijoj je strani sila da prevladavaju. Može biti da neko veruje da se upuštamo u nenasilno delovanje samo da bismo shvatili da delovanje ima neke nasilne crte ili posljedice, ili da ulazi u sivu zonu, naročito kada se sila koristi u službi samoodbrane. Ali se ta vrsta neznanja o celokupnim implikacijama nečijeg delovanja mora razlikovati od aktivnih načina iskrivljivanja delovanja od strane onih koji hoće da preimenuju nenasilje u nasilje. Taktike poput štrajkova, štrajkova glađu u zatvoru, obustavljanja rada, nenasilnog oblika zauzimanja vladinih ili zvaničnih zgrada ili prostora čiji je privatni status sporan, ili razne vrste bojkota, uključujući bojkote potrošača ili one u kulturi, sankcije, ali također i javna okupljanja i peticije, mogu se smatrati načinima da se odbije priznavanje nelegitimnih vlasti ili pak odbijanje da se ukinu institucije koje su nelegitimno zatvorene. Ono što teži da ujedini sva ta delovanja ili nedelovanja, zavisi od interpretacije, jeste to što sva ona dovode u pitanje legitimnost niza politika ili akcija ili legitimnost određenog oblika vlasti. Pa ipak, i s obzirom na to da pozivaju na promjene u policiji, državnoj formaciji ili vlasti, sva ona se mogu nazvati destruktivnim jer traže suštinsku promjenu onog što je status quo. ali ako se opozove neka politika ili zahtjev za formiranjem države na legitimnoj osnovi, oba su vrlo jasno upražnjavanje narodne volje u demokratiji, procenjuju kao nasilni ili uistinu kao teroristički, onda nas neverovatna konfuzija sprečava u sposobnosti da imenujemo nenasilno delovanje u kontekstu demokratskih borbi. Gandijevskim terminima, nadovezujući se na Toroa, nenasilna građanska neposlušnost je građansko narušavanje nemoralnih statutarnih ozakonjenja. Po njegovom stanovištu, jedan zakon ili statut se može smatrati nemoralnim, moralno rđavim i tako postati legitimni predmet građanske akcije. Dakle, postoji nepoštovanje statuta, neposlušnost u odnosu na statut, ali pošto je statut neetičan ili nemoralan, neposlušnost je pravo. To je građansko pravo da se oglušimo o nemoralan javni statut ili zakon, jer je područje zakona odgovorno onim oblicima morala, kako i Gandhi razume, koji strukturišu građanski život. Svakako bismo mogli preispitivati da li moralnost potkrepljuje građanska prava, kao što Gandhi pretpostavlja, ali važno je čini se prihvatiti njegovo opšte stanovište. Postoje načini preispitivanja legitimnosti koji ponekad poprime eksplicitan oblik govornih činova. U drugim prilikama oni se oslanjaju na ekspresivnu dimenziju pluralnog i otelovljenog delovanja ili odbijanja da se deluje. Kada se oslanjaju na pluralno i otelovljeno delovanje, oni zahtevaju otelovljenu moć delovanja i ponekad kada policija ili obezbeđenje ili vojska pokušaju da razbiju i rasture nenasilno okupljanje, taj skup dolazi u direktan kontakt sa drugim telima, telima koja su može biti moćni objekti ili oružje koje nanosi fizičke povrede. Rizik od fizičke prinude i povrede preduzimaju oni koji se upuštaju u štrajkove glađu, s obzirom na to da, na primjer, zatvorenik koji odbija hranu, ne samo da odbija poslušnost obavezujućim pravilima, nego ne uspeva sebe da reprodukuje kao zatvorenik. Uistinu, zatvor zahtjeva fizičku reprodukciju zatvorenika kako bi praktikovao svoj osobeni oblik sile. Drugim rečima, nenasilno delovanje se ponekad dešava unutar polja sile nasilja i zbog toga je nenasilje retko čista i udaljena pozicija, to jest pozicija neupletenosti koja se zauzima s distancom u odnosu na scenu nasilja. Naprotiv, nenasilje se događa u okviru te scene nasilja. Neko ko prijateljski i mirno hoda ulicom, niti se upušta u nasilje, niti praktikuje nenasilje. Nenasilje u igru ulazi s opasnošću od nasilja. Ono je način kako se neko drži i nosi u potencijalnom ili aktuelnom prostoru sukoba. To ne znači reći da je nenasilje kao takvo reaktivno. Ono može biti način da se pristupi situaciji, pa čak i način da se živi u svetu, jedna svakodnevna praksa brige koja se bavi prekarnim karakterom živih bića. I baš zbog toga što je nenasilje osmišljeno držanje otelovljenog sopstva u suočavanju sa sukobom ili usred konfliktnih poriva i provokacija, ono se mora pozivati na praksu nenasilja koja prethodi i anticipira trenutak odluke kao takve. Taj oblik držanja, taj stav refleksivnosti je posredovan historijskim konvencijama koje služe kao prepoznatljiva osnova nenasilnog delovanja. Iako nenasilje izgleda kao usamljeni čin, ono je društveno posredovano i zavisi od istrajnosti i prepoznavanja konvencija koje rukovode nenasilnim modelima ponašanja. Naravno, ima i onih koji se slome i odluče za nasilne metode, ili onih koji upadaju na nenasilne skupove nastojeći da preokrenu njihovu svrhu i njima se također mora pružiti otpor. Nasilje je konstitutivna mogućnost svakog okupljanja, ne samo zato što policija obično spremno čeka i ne samo zato što postoje nasilne klike koje hoće da prisvoje nenasilne skupove, nego zato što ni jedan politički skup nikada u potpunosti ne može da prevaziđe svoje vlastite konstitutivne antagonizme. Zadatak je pronaći način na koji bi se antagonizam kultivisao u nenasilnu praksu, ali ta ideja da možemo pronaći i nastaniti neko mirno područje političke subjektivnosti podcenjuje pritisak stalnog zadatka da se agresija i antagonizam artikulišu u suštini demokratskog nadmetanja. Nema načina da se postigne nenasilje bez taktičkog i principijelnog kultivisanja agresije u otelovljene oblike delovanja. Možemo ponašati gestove nasilja da bismo označili ne ono što nam je cilj da uradimo, nego bes koji osjećamo i bes koji suzbijamo i preoblikujemo u otelovljen politički izraz. Ima mnogo načina na koje se može delovati fizički i da se pritom ne učini nikakva povreda. I to su svakako načini kojima bi trebalo da pribegavamo. Na kraju, verovatno nije moguće misliti o taktici nenasilja izvan njenog osobenog istorijskog konteksta. Ona nije apsolutno pravilo, nego je ona verovatno više jedan precizno definisan etos. Zapravo, svaka taktika ima svoj implicitni etos, jer nenasilje nije samo etos, nego i taktika, i to znači da nenasilni pokreti, poput bojkota i štrajkova, ne bi bili naprosto rat drugim sredstvima. Oni se, naprotiv, moraju pokazati kao suštinske etičke alternative ratu, jer samo se pokazivanjem etičkog zahteva može vidjeti politička vrednost određene pozicije. Takvo pokazivanje nije jednostavno izvesti kad postoje oni koji taktiku mogu tumačiti samo kao mržnju i nastavak rata drugim sredstvima. Nema sumnje da je to jedan od razloga zbog kojih nenasilje uspostavlja ne samo ono što činimo, nego i način na koji se to što činimo pojavljuje, što znači da su nam potrebni mediji koji mogu pustiti da se nenasilje kao takvo i prepozna.